Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Mathletics ni Wayne L. Winston ay isang aklat tungkol sa sports analytics o paggamit ng matematika at datos para masuri ang mga manlalaro, estratehiya at resulta sa palakasan. Nakatuon ito sa paraan ng pag-iisip na ginagamit ng mga coach, manager, analyst, manunugal at masusing tagahanga kapag sinusubukan nilang gumawa ng mas mahusay na desisyon. Hindi lang ito koleksyon ng nakakatuwang estadistika. Ipinapakita nito kung bakit maaring magkamali ang karaniwang sukatan tulad ng simpleng puntos, rebounds, assists o panalo at talo kapag iyon lamang ang basehan. Sa ikalawang edisyon, pinalawak ang saklaw mula baseball, basketball at football patungo sa soccer, esports, golf, volleyball at iba pang aplikasyon. Tinatalakay rin ang mas makabagong paraan gaya ng pagsusuri ng camera data, Bayesian inference at ridge regression. Malinaw ang layunin ng aklat. Gaawing mas nauunawaan at masusubok ng mambabasa ang lohika sa likod ng mga desisyong pang sports kabilang ang pag-aaral gamit ang Excel at aktual na datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi sapat ang karaniwang estadistika sa paghusga sa manlalaro? Isa sa sentrong ideya ng Mathletics ay ang limitasyon ng mga pamilyar na numero sa sports. Sa basketball halimbawa, madaling isipin na ang may pinakamaraming puntos, rebounds, at assists ang automatikong pinakamagaling. Ngunit hindi nasasabi ng mga bilang na ito kung gaano kahusay ang buong koponan habang nasa laro ang isang manlalaro, sino ang kanyang mga kalaro at katapat, o anong papel ang hinihingi ng sistema ng team. Maaring mataas ang puntos ng isang scorer, ngunit mababa ang kabuuang ambag sa depensa, spacing, o paglikha ng pagkakataon para sa iba. Kaya binibigyang pansin ng aklat ang adjusted plus-minus at mga kaugnay na paraan ng pagsusuri. Layunin nitong ihiwalay hanggat posible ang epekto ng isang manlalaro mula sa impluensya ng lineup at kalaban. Hindi ito ipinapakita bilang perpektong sagot. Sa halip, ipinapaliwanag na ang mas maingat na sukatan ay may sariling assumptions at kailangang suriin laban sa ibang pamamaraan. Mahalaga ang puntong ito sa mga tagahanga sa Pilipinas na sanay sa box score pagkatapos ng NBA game o lokal na liga. Nakakatulong itong magtanong ng mas mahusay. Tulad ng kung ang isang malaking bilang ay talagang nagpapakita ng halaga o resulta lamang ng dami ng pagkakataong ibinigay sa isang manlalaro. Ikalawa, pagsusuri sa estratehiya mula sa bunt sa baseball hanggang overtime sa football, hindi lamang pagtataya ng talento ang gamit ng matematika sa aklat. Ginagamit din ito upang siyasatin kung ang isang nakasanayang desisyon sa laro ay talagang kapaki-pakinabang. Isang kilalang halimbawa ang bunt sa baseball. Mukha itong practical dahil maaring mailapit ang runner sa home plate, ngunit kapalit nito ang isang out na mahalagang yaman sa inning. Kapag tinimbang ang posibilidad ng pag-score bago at pagkatapos ng bunt, madalas lumalabas na hindi nito nadaragdagan ang inaasahang run sa karaniwang sitwasyon. Ang mahalagang aral ay hindi na bawal ang bunt sa lahat ng pagkakataon. Sa halip, kailangang tukuyin ang score, inning, outs, kalidad ng batter, bilis ng runner, at sitwasyon ng depensa bago magdesisyon. Ganito rin ang pagtingin ng Mathletics sa football overtime. Sinusuri nito kung patas ba ang format kapag ang unang makakuha ng mahalagang pagkakataon ay maaring magkaroon ng malaking bentahe. Sa ganitong mga kaso, ang matematika ay paraan upang ilantad ang epekto ng rules, hindi simpleng paraan para sabihing tama o mali ang isang coach. Mahalaga ito sa anumang sport, kabilang ang basketball at volleyball na popular sa Pilipinas. Dahil ipinapaalala nitong ang tradisyonal na diskarte ay dapat masubok sa datos at posibilidad. Hindi tanggapin dahil nakasanayan. Ikatlo, Excel bilang praktikal na daan mula raw data tungo sa sports analysis, na iba ang Mathletics dahil hindi lamang nito inilalahad ang mga konklusyon ng sports analytics. Itinuturo rin nito sa praktikal na antas kung paano maaaring gawin ng mambabasa ang bahagi ng pagsusuri gamit ang Excel. Mahalaga ito dahil ang sports data ay kadalasang nagsisimula sa magulong talaan tulad ng box scores, play-by-play records, lineup data, o resulta ng mga laro. Bago makagawa ng matibay na konklusyon, kailangang maayos ang datos, malinaw ang tanong, at angkop ang paraan ng pagkalkula. Ipinapakita ng ganitong lapit na ang spreadsheet ay hindi kapalit ng paghatol. Kasangkapan ito para maihambing ang mga sitwasyon, makahanap ng pattern, at matukoy kung may sapat na ebidensya para sa isang pahayag. Halimbawa, kung sinusuri ang performance ng isang player, hindi sapat na kumuha lamang ng average. Dapat isaalang-alang ang sample size, lakas ng kalaban, pagbabago ng papel sa koponan, at kung ang mga laro ay tunay na maihahambing. Ang pagtuon sa Excel ay ginagawang mas bukas ang aklat sa mambabasang wala pang programming background para sa estudyante coach o tagahanga. Maari itong maging panimulang gabay sa paggawa ng sariling pagsusuri sa halip na basta maniwala sa viral na graph, highlight clip, o isang nakahiwalay na estadistika. Ika-apat, mas bagong technique, camera data, Bayesian inference, at ridge regression, pinalalawak ng ikalawang edisyon ang pananaw ng mathematics sa modernong sports analytics. Kasama rito ang pagsusuri ng camera data, kung saan ang posisyon at galaw ng mga manlalaro at bola ay maaaring magbigay ng impormasyong hindi nakikita sa ordinaryong box score. Sa alip na malaman lamang kung may naipasok na tira, maaaring pag-aralan ng uri ng pagkakataong nalikha, pwesto ng mga defender, at kilos na humantong sa resulta. Tinutukoy rin ng aklat ang Bayesian inference, isang paraan ng pag-update ng pagtataya kapag may bagong ebidensya. Kapaki-pakinabang ito sa sports dahil madalas maliit ang sample, lalo na sa rookie, bagong lineup o bihirang game situation. Sa halip na tratuhing tiyak ang maagang resulta, pinagsasama nito ang dating kaalaman at bagong obserbasyon sa mas maingat na pagtataya. Ang ridge regression naman ay mahalaga kapag maraming salik ang sabay-sabay na konektado, gaya ng magkakasamang manlalaro sa lineup. Tinutulungan nitong gawing mas matatag ang estimate at iwasan ang sobrang pagkapit ng modelo sa limitadong datos. Hindi nito inaalis ang uncertainty. Sa halip, ipinapakita nitong ang mahusay na pagsusuri ay marunong magsabi kung gaano kalakas ang ebidensya at kung saan nagsisimula ang haka-haka. Ito ang mahalagang kaibahan ng sistematikong analytics sa basta paggamit ng komplikadong termino. Panghuli, pagpapalawak ng sports analytics sa soccer, esports, golf, volleyball. At pagtaya, hindi ikinukulong ng ikalawang edisyon ang sports analytics sa tatlong pangunahing Amerikanong sport. Nagdadagdag ito ng mga paksa sa soccer, esports, golf, volleyball at gambling kalkutas, kaya mas malinaw na ang parehong prinsipyo ng pagmumodelo at pagdedesisyon ay nagbabago ayon sa istruktura ng laro. Sa soccer, mababa ang scoring at mahalaga ang konteksto ng bawat pagkakataon, kaya delikadong magbigay ng matibay na hatol mula sa iilang goal lamang. Sa golf, mas madaling ihiwalay ang individual na performance, ngunit dapat pa rin isaalang-alang ang course conditions at pagbabago bago ng resulta. Sa volleyball, ang bawat rally, rotation at matchup ay may ambag sa kabuuang performance, kaya mahalaga ang datos na lampas sa simpleng bilang ng puntos. Ang pagsama ng esports ay nagpapakita ring ang analytics ay hindi nakatali sa matagal ng tradisyon ng isang sport. Gayunman, ang pagtaya ang pinakalinaw na paalala tungkol sa disiplina. Ang layunin ng modelo ay hindi mangako ng siguradong panalo. Kailangan nitong ikumpara ang sariling pagtataya ng posibilidad sa odds, isaalang-alang ang panganib at tanggapin na kahit ang mahusay na proseso ay maaaring matalo sa isang laro. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang ang aklat bilang gabay sa matalinong paghusga kaysa bilang resipe para sa madaling kita bilang pagtatapos. Ang mathematics ay para sa seryosong sports fan, estudyanteng interesado sa statistics o decision science, coach at team staff na gustong magtanong ng mas maayos tungkol sa performance at baguhang analyst na nais gumamit ng aktual na data. May halaga rin ito sa mga tumitingin sa sports betting bilang problema ng probability at pricing, hindi bilang garantisadong pagkakakitaan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa ng pagtingin sa numero, matututunan ng mambabasa na mag-ingat sa mababaw na konklusyon, kumilala sa epekto ng maliit na sample, at magtanong kung ang isang sukatan ay tunay na sumusukat sa bagay na sinasabi nitong sinusukat. Sa intelektual na antas, inilalapit ng aklat ang statistics, optimization, at pagsusuri ng desisyon sa mga sitwasyong madaling makita sa mga laro. Namumukod dito sa mga karaniwang sportsbook dahil hindi lang ito kasaysayan ng mga team, koleksyon ng trivia o listahan ng advanced stats. Ikinakabit nito ang mga numero sa konkretong tanong sa laro at malinaw na ipinapakita kung bakit may saysay ang isang metodo, pati ang mga limitasyon nito. Ang praktikal na pagtuon sa Excel ay dagdag na lakas dahil inaanyayahan nitong suriin mismo ng mambabasa ang data sa halip na umasa lamang sa otoridad ng analyst. Dahil pinalawak ng ikalawang edisyon ang mga sport at teknik na saklaw, nananatili itong malawak ngunit hindi nawawala sa pangunahing aral. Mas mabuting desisyon ang resulta ng malinaw na tanong, angkop na datos at tapat na pagharap sa uncertainty. Kung gusto mong sumuporta Wayne L. Winston, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.